Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram Ülker Akif qızı bu xəbərlərdə. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanı keçirilib. Abituriyentlərin imtihan balları iyulun 3-də bəlli olacaq. ATƏT Qazaxıstanı ölkədə demokratiyanı inkişaf etdirməyə çağırıb. Bu gecə futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi müəyyənləşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanı keçirilib. Abituriyentlər Bakı, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində imtihan veriblər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə 9052 plan yeri ayrılıb. Sənəd verənlərin sayı isə 40500-dən çoxdur. Komissiyanın nümayəndəsi Elnur Nağzadə deyir ki, imtihan zamanı təlimat pozuntuları qeydə alınmayıb.
İmtihan təlimata uyğun şəkildə keçirilibdir. İmtihanlar zamanı hər hansı bir ciddi qayda təlimat pozuntusuna yol verilmişdir. Bu axşam sinyal sinistlərin imkanı var ki, Spesial kanal vasitəsilə canlı yayınlanan abituriyent veriliş vasitəsilə öz cavablarının doğruluğunu suçdurub, öz ballarını hesablasınlar.
Elnur Nağzadə deyir ki, sabah abituriyentlərin imtihan nəticələri yoxlanılmağa başlanacaq. İyulun 3-də isə artıq abituriyentlərin imtihanda topladıqları ballar barədə məlumatlar TQDK-nın internet saytında yerləşdiriləcək. İyulun 25-dən avqustun 5-nədək abituriyentlər topladıqları ballara əsasən ali məktəb ixtisaslarını elektron ərizələrinə əlavə edə bilərlər. İyulun 8-də 1-ci qrup üzrə, iyulun 14-də 2-ci qrup üzrə, iyulun 20-sində isə 4-cü qrup üzrə imtihan keçiriləcək. Bu ilki qəbul imtahanlarında 16000-dən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir. Zimbabvenin prezidenti Robert Mugabe bu ölkədə cümə günü keçirilən növbəti prezident seçkisində qələbə çaldığını elan edib. Mugabe deyib ki, səslərin böyük hissəsini qazanıb. Robert Mugabe seçkinin ikinci turunda yeganə namizəd idi. Birinci turda qalib gəlmiş müxalifət lideri Morgan Tsvangirai namizədliyini geri götürüb. Səbəb isə hökumətin onun tərəfdarlarına qarşı tətbiq etdiyi kütləvi cəzalar olub. Beynəlxalq aləm seçkilərin ikinci turunu pisləyib. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Zimbabveyə qarşı sanksiyalar tətbiq eləyəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası da seçkinin nəticəsindən təəssüfləndiyini bildirib. Robert Mugabe 28 ildir ki, Zimbabveyə rəhbərlik edir. Bugün Abxaziyanın kurort şəhəri Qaqrıda iki partlayış olub. Tanınmamış Respublikanın prezidenti Sergey Bagapş deyib ki, partlayış nəticəsində ikisi az yaşlı olmaqla 6 nəfər yaralanıb. Mühafizə orqanının məlumatına görə ilk partlayış səhər saatlarında mərkəzi bazarın yaxınlığında olub. Bir neçə dəqiqədən sonra isə yerli bankın yaxınlığında ikinci partlayış baş verib. Prezident deyib ki, hər iki partlayışı Gürcüstan hökuməti törədib. Gürcüstan rəsmiləri isə deyilənləri rədd edib. Qazaxıstanın paytaxtı Astanada ATƏT Parlament Assambleyasının iclası başlayıb. Prezident Nursultan Nazarbayev iclasda çıxışı zamanı deyib ki, ölkəsi demokratiyanı inkişaf etdirmək niyyətindədir. Nazarbayev onda deyib ki, gələcəkdə Qazaxıstan parlamentində ən azı iki partiya təmsil olunacaq. Hazırda Qazaxıstanda parlament bir partiyalıdır. ATƏT Parlament Assambleyasının sədri Goran Lenmarker deyib ki, Qazaxıstan öhdəlikləri 2010-cu ilədək yerinə yetirəcəyinə inanır. 2010-cu ildə Qazaxıstan Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatına sədrlik eləyəcək. Bu gecə futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi müəyyənləşəcək. Finalda Almaniya və İspaniya milliləri qarşılaşacaqlar. Avstriyanın paytaxtı Viyanada keçiriləcək qarşılaşmanı İtaliyalı hakim Roberto Rossetti idarə eləyəcək. Almaniya millisi Avropa çempionatının finalında 6-cı dəfədir ki, çıxış eləyir. Bu oyunların 3-də almanlar qalib, 2-sində isə məğlub olub. İspaniya millisi isə tarixində 3-cü dəfədir finalda oynayır. Prineylilər 1964-cü ildə SSR-ni yenərək Avropa çempionu olsalar da 1984-cü ildə finalda Fransaya məğlub olublar. Bu arada Bakının Neftçi Futbol Klubu UEFA Intertoto Kubokunda növbəti mərhələyə yüksəlib. Slovakiyanın Nitra klubu ilə qarşılaşan Bakı klubu 3-1 məğlub olsa da birinci oyunda 2-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Belə ki, səfərdə vurulan bir qol Bakı klubunu növbəti mərhələyə daşıyıb. Neftçi ikinci mərhələdə Belçikanın Germinal klubu ilə qarşılaşacaq. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosunun news proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 5-ci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Həsən bəy Ağayevin səsi idi. Həsən bəy Ağayevin həyat tarixçəsini, onun haqqında filmin ssenari müəllifi, yazıcı jurnalist Nəriman Əbdülrəhmanlı və Həsən bəyin nəticəsi Xurşud Abdullayeva ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Nəriman mənim, xoş gördük.
Hoş gördük.
Nəriman müəllim, Həsən bəy Ağayev haqqında filmin ssenarisisiniz. Niyə məhz Həsən bəyi seçdiniz?
Həsən bəy Ağayev haqqında film mənim lider televiziyasında çəkdiyim sənətli filmlərin Şiçilənin birinci filmi idi. Təkcə Həsən bəy Ağayev deyildi. Ceyhun bəy Hacıbəyli var idi, Əli bəy Şeyzadə, Əhməd bəy Ağoğlu, Xudadad bəy Rəfibəyov. Yəni Cümhuriyyət dövrünün görkəmli simaları, görkəmli ideoloqlarımız haqqında filmlər elədi. Birinci Həsən bəy Ağayevi qeyri-şüuri sürətdə seçdim. Özdə filmin adı İşıq Ömrü idi. Doğrudan da Həsən bəy Ağayevin ömrü işıq kimi çox parlaq, qısa olub və 45 illik ömründə demək olar ki, 100 illərin işini görüb. O qədər məhsuldar və o qədər mədəniyyətli, işıqlı bir adam olub ki, mən birinci qərara gəldim ki, Həsən bəy Ağayevin şəxsiyyətindən başlayayım.
Yadınızda qalıb ananızın söhbətlərindən babanız haqqında?
Çox danışıb Həsən bəy haqqında, onun ailəsi haqqında. Bilirsiniz ki, onun ailəsi, atası, babası ruhani idilər və istəyirdilər ki, o da ruhani olsun. O da çox istəyirdi həkim olsun və Tağıyeva müraciət eləmişdi, məktub yazmışdı ki, mən həkim olmaq istəyirəm, mənə də pul evdə vermirlər oxumaq üçün. Və Tağıyev onu Moskvaya göndərir. Moskvada o İB universitetini bitirir və qaydanda, yaqın siz Rafael Hüseynovun bəlkə kitabında oxumuşsunuz bu əhvalatı, çox maraqlı bir əhvalatdır. Onlar, deməli, tələbələr oxumağı bitirəndə gediblər harasa, harda qaraçılar var idi. Və bir qaraçı hamıya kart atırdı və növbə Həsən bəyə çatanda nəsə belə pərt oldu, dedi ki, mən sizə baxmayacağım. Həsən bəy dalıcan düşdü, dedi ki, yox, çox xahiş edirəm, çox xahiş, dedi ki, yaxşıdır, sən xahiş edirsən, ancaq küşmə məndən, mən sənə düzünü deyəcəm ki, sən gözəl bir xanıma rast gələcəksən, özü də bir dvaryan olacaq, gözəl üç balan olacaq. Sən deyir, ölkəndə ən yüksək bir kresloda oturacaqsan. Ancaq deyir, 45 yaşında sən öldürəcəklər. Güldü Həsən bəy, dedi ki, mən həkim adamam, nə kreslo, nə vəzifə ola bilər. Yəni, ancaq bu Həsən bəy qaydanda Xədicə xanıma rast gəldi. Xədicə xanım da Tağıyev dəvəti ilə Tatar knyajnası Peterburqda bitirən, ali savad alan gəlmişdi Tağıyevin dəvəti ilə. Bakıda qadınlar üçün gimnaziya açmışdı Zeynalabdin bəy və orada dərs deyirdi və Həsən bəy ilə tanış oldu və doğrudan da dövlətin ən yüksək zirvəsinə qalmışdı Həsən bəy və doğrudan da onu 45 yaşında öldürdülər. Belə bir möcüzəli onun həyatı olub. Anam da onu görməyib, axı. O nənənin sözlərindən danışırdı ki, çox ali canan, çox savaddı, gözəl fortepiano çalırdı, gözəl həkim, gözəl insan, vətənpərvər. Bilirsiniz, bu sözün əsl mənasında vətənpərvər bir insan idi. Onlar Xədicə xanımla ailə quranda, onlar bir müddət İranda işləyirdilər. Yəni, onlar çox yaxşı dolanırdılar. Və Xədicə xanım danışırdı ki, ən deyir, bizim körruq etdiyimiz müddət deyir, 18-ci, 20-ci illər idi. O vaxt ki, Həsən bəy dövlətin başçısı olub. Ona görə ki, deyir, öz maaşını kanselaryan işçilərinə paylayırdı. O, Həsən bəyə birinci maaş verirdilər. Pul çatmırdı. O da öz maaşını paylayırdı. Deyirdi ki, sən, ay Xədicə, sən maaşın var, bir sən maaşı var dolanan. Yəni, o bilirsiniz, elə bir gözəl insan idi, elə bir böyük şəxsiyyət idi Azərbaycan üçün. Azərbaycanın ilk ən gözəl, ən bugünkü nümunəvi aktlar Həsən bəy imzalayıb.
Nədən başladınız? Necə öyrəndiniz tərcümə halını, bioqrafiyasını?
Qəribə bir assosiativ məqam oldu. Mən özüm Gürcüstanda böyümüşəm. Ömrümün bir hissəsi Tbilisə keçib. Və hər dəfə Mirzə Fətəli Axundovun qəbrini ziyarət edəndə orada adsız qəbirlər var idi. Həmin Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanında. Və mən çox çalışırdım ki, dəqiqləşdirim bu şəxsiyyətlər kimlərdir. Ancaq Mirzə Şərif Vazehin qəbri olduğunu aydınlaşdırdım ki, qəbri aydınlaşdıra bilmədim. Sonra təsadüfən eşitdim ki, Həsən bəy Ağayev 1920-ci ildə Tiflisdə erməni terrorçular tərəfindən güllələnib. Heç fikirləşmədən məni ola gəldi ki, o adsız qəbirlərin biri məhz Həsən bəy Ağayevində. Həm də Həsən bəy Ağayev haqqında Gəncədə, Bakıda olanda soruşmuşdum, öyrənmişdim muzeylərdən, kitabxanalardan, arxivlərdən və çox heyratamiz dərəcədə işıqlı bir insan olduğunu görmüşdüm və ona görə də birinci Həsən bəy Ağayev haqqında filmi başladıq.
Anam danışırdı ki, Həsən bəy Gəncədə anadan olub. Çox mədəni, çox savadlı bir ailədir, ancaq ruhani. Onlar deyir, mamam danışardı ki, onlar Ərəbistanda təhsil almışdır, ruhani ali təhsil. Yəni, onlar molla deyirlər belə sadə. Onlar doğrudan da ruhani ali savad almışdılar. Belə bir ailə idi. Lütfəs sırf müsəlman ailəsi idi. Və belə ailədən onlar iki qardaş idilər, Həsən bəy və İsmail bəy. İsmail bəy parlaq bir advokat. Gözəl bir insan idi. Onu da həbs etdilər və o həbsdə də sürgündə rəhmətə gedib.
Nələr üzə çıxdı Həsən bəy haqqında?
Üzə çıxdı ki, Həsən bəy Ağayev şəxsiyyəti çox fenomenal bir şəxsiyyətdir. Nəzərə alsaq ki, 1918-20-ci illər Cümhuriyyəti parlament respublikası idi və nəzərə alsaq ki, Əlimərdan bəy Topçubaşov Azərbaycanı dünya tanıtmaq üçün demək olar ki, ölkədə olmadı ömrünün axırına qədər. Parlamenti Həsən bəy Ağayev idarə elədi və faktiki olaraq dövlətin başçısı idi, birinci şəxs idi Həsən bəy Ağayev. Və Həsən bəy Ağayev çox çətin bir şəraitdə, 11 fraksiyanın olduğu bir şəraitdə və müharibənin, terrorların, problemlərin olduğu bir şəraitdə, Azərbaycanın təhlükələrlə qarşı-qarşı olduğu bir şəraitdə parlamenti idarə eləmək, o dövr üçün çox zəruri olan qanunları qəbul elətdirmək, o fraksiyalarla dil tapmaq, hətta orada Daşnaq fraksiyası da var idi, Komünist fraksiyası da var idi, onlarla dil tapmaq çox asan məsələ deyildi və Həsən bəy Ağayev bu işi çox böyük şərəflə gördü və özə Həsən bəy Ağayev ən gözü tox, ən ali cənab insanlarından biri olub. Siz təsəvvür edin ki, o parlament sədrinin birinci müavini kimi aldığı maaşı ancaq oradakı imkansızlara paylayır. Parlamentdəki maaşı az olan, çətinliyi olan, o ömründə parlamentdən dövlət başçısı kimi bir qəpik pul xərcləmir ailəsinə. Və həmin müddətdə Dəmiryol xəstəxanasının baş həkimi olub həm də. Və həftənin müəyyən günlərində xəstələri qəbul edilmiş, imkansızları pulsuz qəbul edilmiş və oradan aldığı maaşla ailəsini dolandırıb, özü çox çətin şəraitdə dolandırıb.
Yanvarın 14-də Azərbaycan parlamentinin 117-ci icrasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin defakto tanınması məsələsi gündəliyə gəlib. Həmin icrasda Həsən bəy Ağayevin çıxışından. Tanımaqdan əvvəl tanınmaq lazımdır. Bu yolda Azəri türkləri çox zəhmət çəkmişlərdi. Biz özümüzü tanımasaydıq, təbii bizi tanımazdılar və bugünkü günə qovuşa bilməzdik. Avropa indi gördü ki, Azəri türklərinin digər mədəni millətlər kimi yaşamağa haqqı var.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. harda almışdı tibb təhsilini Həsən bəy ağa?
Gəncədə klassik gimnaziyanı qutarıb. Sonra böyük mesenatımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyə köməyindən Moskva Tibb Universitetinə gedib. Və burada təhsil alıb. 1901-ci ildə təhsilini başa vurub. 1901-ci ildə gəlir Gəncəyə. Bir müddət Gəncədə həkimlik eləyir. Sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyev tikiş fabrikində həkim təyin eləyir və onunla birlikdə bu Azadlıq Radiosu indi yerləşdi küçədən bir cəmi 150 metr tərəfdə bir xalq xəstəxanası yerləşir bu binada. Həmin xəstəxananın baş həkimi olub. Və bu xəstəxanada pulsuz qəbul eləyib bütün imkansızları. Beləliklə 1905-ci ilə qədər beləcə yaşayıb. Sonra bu 1905-ci il o irticası başlayanda bu ölkədən çıxmalı olur, Azərbaycandan çıxmalı olur. Bir müddət İranda yaşayır. Ərdəbildə, Rəşdə, Allahabad şəhərində yaşayır və orada həkimliklə yanaşı xalçaçılıqla məşğul olur. Həsən bəy ağanın indi əl işləri, xalça işləri qalır. Çox qeyri-adi.
Nə danışır? Birinci dəfə eşidirəm.
Qeyri-adi bir şeydir. Biraz ara soyuyandan sonra qayıdır Gəncəyə. Onda Xədicə xanımla evlənmişdi. Həyat yoldaşı da çox maarifpərvər, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qız məktəbində təhsil almış maarifpərvər, çox savadlı, gözəl bir insan olub. Və bunların doğrudan da üç qızı olur. Və Həsən bəy Ağayev uzun müddət Gəncədə həkimlik eləyir. Üstəlik iki qəzet redaktor eləyir. Cənub xəbərləri, bir də Cənubu Qafqaz. İki qəzetin, rus dilində çıxan qəzetin redaktoru olub. Burada tibb cəmiyyətini yaradıb, incəsənət, başqa o kasplara yardım cəmiyyətlərinin üzvü olub. Sonra rus dilindən iki kitab tərcümə eləyib, bu kitabları nəşr elətdirib, mətbə açıb. Burada o dövrünün çox ictimai siyasi xadimlərinlə tanış olub. Nəsib bəy Yusuf Bəylidir, Şeyx Zamanovdur, Qarabəyovdur. Yəni o Gəncə ziyalılarla tanış olub və onların köməyinlə Gəncədə böyük ictimai siyasi işlər aparıb. Ömrünün xeyli hissəsini ta 1917-ci ildə Nəsib bəy Yusuf Bəyli ilə Türkiyədə Mərkəziyyət Partiyasını yaradır.
Qədəmi Mərkəziyyət Partiyası.
Deməli, Həsənbəyin üç qızı var idi. Xurşid, Gülruh, Nəzakət. Xurşid mənim nənəmdir. Xurşid də ərə getmişdi Əhməd bəy Pepinova. Əhməd bəy Pepinova da həbs etdilər. Sonra Xurşid xanım ərə getdi Bahadur Eyvazova. Onun da talihi çox acı oldu və o çox cavan, 45 yaşında xəstələndi, rəhmətə getdi. Gülruh ərə getmişdi, Aleksandr Sarakər, belə bir həkim var idi Bakıda, ona ərə getmişdi. O da həkim idi. Gülruh onlar bir yerdə institutu oxuyurdular, medinstitutu oxuyurdular və 32-ci ildə Rusiyada həkimlərin işi var idi. Bütün yahudi həkimləri həbs edirdilər. Və o iş olanda Rusiyada, burada da Gülruh xanımın ərini həbs etdi. Dilər, sürgün etdilər. Gülruh xanım onun dalıyca getdi. O heç türməyə çatmamışdı. Rəhmətə getdi yolda. Aleksandr və Gülruh getdi Sibirə. Sibirdə də onu həbs etdilər. Və ona heç demirdilər ki, Aleksandr rəhmətə gedib. O heç bilmirdi ki, onun əri ölüb və orada bilirsiniz onun beşəsi onu xilas etdi. O həkim olduğuna görə onu lagerin xəstəxanasında həkim qoydular. Və orada uşağı olub, oğlu doğulub Fərid. 37-ci ildə Həsən bəyin yoldaşı Xədicə xanım getdi Sibirə və uşağı gətirdi. Gülruh xanım qalmışdı orada. Gülruh xanım 10 il çəkdi orada. Lagerlərdə qayıtdı. Və Bakıda ona icazə vermədilər yaşamağa. O da çox xəstələndi, rak oldu və rəhmətə gedir. O da çox cavan getdi. Bircə Nəzakət xanım. Nəzakət xanım böyük bir alim idi, alman dili mütəxəssisi idi, Akademiyanın Xarici Dillər İnstitutunun kafedrasının rəhbəri idi. Belə o biraz yaşayıb, yəni o 82-ci ildə rəhmətə gedir. Böyük bir alim idi.
Yəni Bəs neçinci ilə Bakıya köçür Həsən bəy? Yəni elə Gəncədə imişmi o vaxta qədər?
O vaxta Gəncədə yaşayıb. Aha. Gəncədə də o Nəsib bəy Yusubəyli ilə o həmin partiyanı qurublar.
Ədəbi mərkəzi.
Hə, siyasi nüfuz qazanıblar. Aha. Sonra Gəncədən Qafqaz Seyminə deputat seçilib və Qafqaz Seyminə deputat seçilib və Gəncəyə köçənə qədər Azərbaycanın paytaxtı, müstəqil Azərbaycanın Gəncədə yaşayıb. Həm də Tiflisdə Seymin iclaslarına da gedəndə Tiflisdə yaşayıb.
Həm üsyanlardan əvvəl, həm də üsyanlar zamanı Azərbaycan türkünün verdiyi minlərlə şəhid sırasında müzavatın ilk kadrlarından mühüm qismi qurban gedib. Müsavat parlament fraksiyasına, onunla birlikdə çalışan bir tərəf demokrat qrupa mənsub olanlar başçılarını itirmişdir. Hüsib bəy Nəsib bəyli, Doktor Həsən bəy, Məhəmməd Bakir bəy, Fətəli xan və başqaları bu cümlədəndir. Parlament xaricində Bakı və Qəza təşkilatlarına mənsub olanlardan ədəbiyyat tarixçimiz Məhərrir və müəllim Firudun bəy, Məhərrir Piri Mürsəzadə, müəllim İslam bəy Qabulzadə, müəllim Mirzə Abbas, Qasım Qasımzadə, Hüseyin Müzəffər, Doktor Rəfi bəyli, Zərif əfəndi və başqaları ilk gedən və güllələnən qurbanlardandır. Gənc ordumuzu quran kadrlar arasında ilk günlərdəcə güllələnən 6 general, 6 polkovnik, 3 kapitan, 7 leytenant vardı. Bunlar Azərbaycan üçün son dərəcə böyük itki təşkil edirdilər. Mizəbala Məmmədzadənin Milli Azərbaycan Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Bəs Həsən bəyin həyat yoldaşı Xədicə xanım nə vaxt rəhmətə getdi?
58-ci ildə. Mən onu da görməmişəm. Mən hələ anadan olmamışdım o rəhmətə gedəndə. O mamamı böyüdür, Fəridi böyüdür, Gülruh xanımın oğlunu böyüdür. Məktəbdə dərs deyirdi, sonra məktəb direktoru olub, orden almışdı.
Nə ordeni?
Qırmızı əmək bayrağı. Bilirsiniz, Həsən bəyi öldürəndə 20-ci ildə Kirov buradaydı və onların evi var idi. Bizim Bülbül məktəbindən biraz yuxarı, Axundov bağına çatmamış, sağ tərəfdə onların evi var idi. Və onları oradan çıxartdılar və bilirsiniz, Xədicə xanımı Kirov xilas etdi, yəni nə mənada? Onu da sürgün etməliydilər, Azərbaycandan uşaqlarla çıxartmalıydılar və Kirov soruşdu ki, Həsən bəyin arvadı məkidir, deyil, müəllimədir. Bir müəllimələr bizə lazımdır, deyməyin ona. Ev verin, o burada qalsın. Və bir otaqlı keçmiş Sovetskidə Astrovski tini orada bir otaqlı ev verdilər Xədicə xanıma və Xədicə xanım ömrünün axırına qədər orada yaşadı.
Bəs həyatının Bakı dövrü necə olub Həsən bəyin?
Həsən bəy ağayevin istiqlal tariximizdə xüsusi yeri var. Yəni siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini Canişin sarayında Tiflisə Həsən bəy ağayev elan edib. Milli Şuranın rəhbəri Məmməd Əmir Rəsulzadə seçilsə də, Məmməd Əmir Rəsulzadə həmin vaxt Osmanlı Türkiyəsindən danışıqlar aparmaq üçün Batumda idi və Şura sədrinin mavini kimi bütün bu yük düşmüşdü Həsən bəy Ağayevin üstünə. 1918-ci il mayın 27-sində Həsən bəy Ağayev istiqlal bəyannaməsini oxuyub və dünyanın 16 ölkəsinə, 16 paytaxtına istiqlal bəyannaməsini göndərib ki, siz bizim müstəqilliyimizi tanıyın. Və hökumət yaradılana qədər faktiki olaraq Azərbaycan istiqlalının başında Həsən bəy Ağayev durub. Sonra Xoyskinin rəhbərliyinlə hökumət yaradılıb, Gəncəyə köçüb, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı, o vaxt Bakı erməni daşnaq işğalı altında idi və türklər Bakını azad eləyənə qədər Gəncədə fəaliyyət göstəriblər. Həsən Bəyağı Milli Şuranın üzvü kimi, sədr mavini kimi, həm də yenə Gəncədə həkimlik eləməklə və ictimai-siyasi fəaliyyətini davam elətdirməklə Gəncədə qalıb. Sonra Bakı erməni daşnaq ordusundan təmizlənəndən sonra təbii ki, paytaxt Bakı olur və hökumət köçür Bakıya və o vaxt Həsən bəy Ağayev artıq arzusunun çatdığını, məqsədinə yetdiyini görüb hökumətdə vəzifə tutmaqdan imtina edir. Həkimliklə məşğul olur. Yenə Dəmir Yol Xəstəxanasının baş həkimi olur və onunla ailəsini dolandırır. Ancaq 1918 dekabrın 7-sində parlament fəaliyyətə başlayanda Həsən bəy Ağayevi özünün çox da istəməsinə baxmayaraq sədrin birinci mamini seçirlər. Çünki onun bütün insani keyfiyyətlərinə çox inanırdılar. Ona görə də Həsən bəy Ağayevi sədrin birinci mamini seçirlər. Və beləliklə 1920-ci il fevralın 2-sinə qədər öz şəxsi istəyinə istifa verənə qədər birinci mamin kimi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan parlamentinin təntənəli iclasında sədrliyə edən Həsən bəy Ağayevin çıxışı 15 sentyabr 1919-cu il. Möhtərəm məbuslar, bugünkü bayramın nə qədər şərəfli, nə qədər tarixi olduğunu hər kəs düşünür və anlar. Bu bayram münasibəti ilə türklük və islamlıq yolunda şəhid düşən türk iqidlərini yad etmək üçün rica edirəm ki, cümləniz qiyam edəsiniz. Möhtərəm əfəndilər, bugün düz bir ildir ki, Azərbaycanın milli mərkəzi hesab olunan Bakı düşmənlər əlindən, zalimlər əlindən xilas olmuşdur. Bizim qəvi vücudumuzu təşrih və bədənimizi parçalamaq istəyən və hüququmuzu çeynəmək istəyən düşmənlər keçən sənə martdan başlayaraq ta Kürdəmir stasiyonundan İgid türklər tərəfindən qovulub Bakıya soxulmuşlar və sonra dənizə tökülüblər. Böyrəliklə, ən müqəddəs hesab etdiyimiz paytaxtımız olan Bakını alıb bizə vermişlərdir. Mayın 28-də istiqlalımız elan edilmişdir. Sentyabr 15-də isə haqq yerinə varmış, Bakı istirdad edilmişdir.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Niyə istifa verdi Həsən bəy? Nə idi səbəbi?
Çünki həmin dövrdə ictimai-siyasi vəziyyət çox ağır idi. Siz təsəvvür edin ki, 2 il ərzində neçə hökumət dəyişdi. Fraksiyalar, dağıdıcı fraksiyalar var idi. Komünist fraksiyası, Bolşevik fraksiyası, erməni fraksiyası, başqa xırda kadetlər, çoxlu fraksiyalar var idi. Bu fraksiyaların əksəriyyəti ölkəni parçalamağa çalışırdılar. Siyasi intriqalar yaradırdılar. Həsən bəy Ağayev də o qədər insani keyfiyyətlərə malik adam idi ki, yorulurdu belə şeylərdən. Yəni, xalqı birləşdirmək istəyirdi. İstəyirdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi dönməz olsun, o xarici irticiyə qarşı dura bilsinlər, müharibə gedirdi ölkədə və bütün onlar onun tükədirdi, də, bu enerjisini tükədirdi. Ancaq 2 il ərzində təxminən Həsən bəy Ağayev 300-ə yaxın qanunun işlənməsini həyata keçirmişdi. O qanunların əksəriyyəti qəbul olunmuşdu. Ölkədə demokratik struktur qurmaq üçün xeyir işlər görülmüşdü. Ancaq əvvəlcə təbiətinə görə insanpərvər adam idi, siyasi oyunların içində olmaq istəməyən adam idi. Ona görə də 1920-ci il fevralın 2-sində istifa verdi, öz istəyinlə nə qədər dil tökdülər, nə qədər onun fikrini daşındırmağa çalışdılar. Ancaq bununla belə girindən dönməz istifa verdi və ancaq komissiyalarda qalırdı. Deputat idi, komissiyalarda işləyirdi və siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda çevriliş olanda, aprel çevrilişi, komissiyanın üzvü kimi Tiflisdə danışıqlar aparırdı ki, arada olan münaqişələri yatırtmaq üçün ermənilərlə o torpaq ərazi münaqişələri, Gürcüstanla da bəzi problemlər var idi. Məsələlərlə bağlı Tiflisdə idi və o demokratik cümhuriyyətin sübutunu Tiflisdə eşitdi.
Bəs ölümü haqqında nə bilirdi nənəniz? Nə danışdı?
Həsən bəyin. Bəli. Həsən bəy, deməli o bilirsiniz, istifa verəndən sonra o Narimanova Moskvaya məktub yazmışdı ki, mən istifa verdim. Yəni mən istəyirəm Azərbaycanda qalım və həkimlik eləyim. Və Narimanov ona yazdı ki, nəinki Azərbaycanda qal, nəinki həkimlik eləyim, sən Azərbaycanda da qalma, çıx get. Sən məsələn həll olunub artıq. Və Həsən bəy məcburiyyət qarşısında Türkiyəyə getməli idi. Və Türkiyədə gedəndə Tiflisdən gedirdi. Tiflisdən Batuma gedirdi. Batumdan da Farondan getməli idi Türkiyə. Və gəldi Tiflisə. Tiflisdə də səhər çıxmalı idi. Axşam bir nəfər gəlib onu dəvət eləyiblər ki, burada Azərbaycanlılar yığılıblar. Sizlə vidalaşmaq istəyirlər. Və Həsən bəy gedib vidalaşmağa. Və qaydanda evin qapının zəngini basanda daldan onu vurdular. Və Tiflisdə də bastırılıb Axundovun yanında. Xanxoyski, Həsən bəy Ağayev, iyunda Xanxoyski öldürülüb, iyulda Həsən bəy öldürülüb və onlar Botanik bağ Tiflisin mərkəzində. Orada dəfn olunub Xanxoyski də Həsən bəy Ağayev.
Onun səhhətinə də çox ağır təsir göstərmişdi. Bütün bu əziyyətlə, bu qədər böyük sevgi ilə yaratdığı bir dövlətin süqutu. Həmin dövrdə Türkiyənin hərbi naziri olan Ənvər Paşaya yalvarış doğru bir məktub yazır ki, Sizə yalvarıram, Azərbaycanı xilas edin, Bakını Bolşeviklərdən qutarın. Ənvər Paşayla şəxsi münasibətləri, ünsiyyətləri olub. Və təəssüf ki, o vaxt Türkiyənin də başı öz problemlərinə qarışmışdı. Yəni, Azərbaycana kömək eləyəcək durumda deyildi. Ona görə də Həsən bəy Ağayev çox sarsıntılar keçirirdi o vaxt. Ailəsi qalmışdı Bakıda, yollar bağlı, gələ bilmir və hər gün də izləndiyini hiss edirdi ki, erməni terrorçuları izləyirlər. Çünki ermənilərin xüsus planı var idi ki, bundan sonra cümhuriyyət qurucularını tək-tək haradasa qətlə yetirmək. Ona görə də elə Tiflisdə də öz evinin qapısında erməni terrorçu tərəfindən qətlə yetirildi cəmi 45 yaşında.
Bilirsiniz, mən çox şad idim ki, mənim babamı, bilirsiniz, Əhməd bəy, Həsən bəy indi yad edirlər. O qədər onların barəsində, o qədər vaxt susurdular. Anam o qədər əziyyət çəkirdi, o qədər ağlayıb ki, Həsən bəyin qəbri belə üstü götürülməyib. Mənim anam rəhmətə gedəndən sonra o müraciət eləmişdi Heydər Əliyevə də, Şıvarnadır. Hadi anam onu görməyib. Başdaşı var, büstləri də orada durub, Həsən bəyin də, Xanxoyskinin də, hadi anam görməyib onu. Bilirsiniz, mən çox şadam. Mən bilirəm ki, anamın da, Həsən bəyin də, Əhməd bəyin də ruhları indi şaddır ki, biz onları, yəni bizim borcumuzdur. Onlar yaddan çıxmamalıdır. Onlar Azərbaycanın, necə deyim, ən gözəl oğullarıdır.
Həsən bəy Ağayevin filmdə bir qızı, Xurşud, Cümhuriyyət dövrünün görkəmli siyasi xadimi olan Əhməd bəy Pepinovun həyat yoldaşı idi. Əhməd bəy Pepinovdan da bir övladı vardı, Sevda xanım. Sevda xanım çox gözəl bir ziyalı idi və Sevda xanım bizim müqtədir aktyorumuz görkəmli Lüsfəri Abdullayevin həyat yoldaşı idi. Və Sevda xan bir neçə il əvvəl rəhmətə getdi. Atası haqqında filmdə göz yaşlarla danışdı. Və onun da Sevda xanımın da bir övladı var, bir övladı var. O birisi qızlarının, övladlarının mən o vaxt tapa bilmədim.
Bir də qəbrindən bilmək istəyirdim Həsən bəyin qəbri. Necə oldu? Siz dediyiniz yerdə idim elə. Siz
Həsən bəy Ağayevin qəbri Tiflisdə, Şeytan Bazar məhəlləsində, yuxarıda dağın döşündə, qəbristanlıqda Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanındadır. Və orada Mirzə Şafi Vazehin qəbridir. Sonra Həsən bəy Ağayevin qəbridir. Bir də hələ müəyyənləşdirilməyib. Deyilənə görə Fətəli Xoyski-nin qəbridir. Çünki Fətəli Xoyski də elə Həmin vaxt orada Tiflisdə erməni terrorçular tərəfindən qətlə yetirilir.
Müzik
Cumhuriyet Fədalər silsiləsindən Həsən bəyə qayəbə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Həsən bəyi bu izdandılar. Yazıcı jurnalist Nəriman Əbdülrəhmanlı. Həsən bəyin nəticəsi Xurşud xanım Abdullayeva. Aparıcı Sevda İsmayıllı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Bu dəfəkən söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşıdır. Bakıda işlədiyi müddətdə həm də jurnalistlərin rəğbətini qazanmağı bacaran bu adam təkcə yerli ənənələrlə tanış olmayıb. Eyni zamanda Azərbaycan dilində danışmaq imkanlarını xeyli artırıb. Artıq Azərbaycanda öz missiyasını başa vurmaq ərəfəsindədir. Ona görə də getməzdən əvvəl onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin ictimai əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henikdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmisiniz.
Şərəfim mənimdir.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim yaxşı gedir. Siz bilərsiniz ki, 3 həftə sonra mən Azərbaycanı tərk edəcəyim, təəssüf ki. Ona görə bu son yəni həftələr bəlkə yəni mənim üçün biraz yəni məşğuldur.
Elə ona görə də biz bu qaçaraqda sizi tapıb danışdırırıq və sizinlə bağlı bizim çox yaxşı təəssüratlarımız var. Qarşılıqlı işləmişik və oradan sizə bələdik, sizin necə bir insan olmağına. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan dilində yaxşı bilməyiniz sizi bizim üçün daha çox cəlb edici eləyibdir. New York'dan başlayaq, yoxsa Bakıdan? Necə baxırsınız?
Necə istərsiniz?
New York'da da olmuşsunuz.
New York'da anadan oldum.
Neçənci ildə?
70-ci ildə. Bəli.
70-ci ilə də deyim ki, oxşamırsınız. Baxmayaraq ki, 70-ci il elə böyük bir yaş deyil. Columbia Universitetini bitirmişsiniz.
Düz.
Hansı fakültə?
Sistemimiz yəni biraz fərqlidir. Ona görə bu undergraduate yəni səviyyəsində hamımız yəni bir Columbia College oxuyuruq. Amma bir
ixtisas
fakültəmiz yoxdur, amma bir majorumuz var. İxtisasımız
var.
İxtisasım o vaxtda rus dil idi. Rus sadəcə rus dil deyil, Rusiyanın yəni tarixi, ədəbiyyatı, Rusiya haqqında yəni hər şeydir. Ona görə mən də həm Azərbaycan, həm rus dilini də bilirəm.
Azərbaycandan əvvəl harada işlədiniz?
Azərbaycandan həmən əvvəl İstanbulda işlədim. Orada təbii ki, səfirlik Ankaradadır. Amma İstanbulda böyük konsulluğumuz var. Orada siyasi iş ilə məşğul oldum 3 il ərzində.
Niyə məhz bu işlərlə məşğul olmağı seçdiniz? Göndərdilərmi özünüz
həvəs?
Aha.
Yaxşı bir sualdır. Mən diplomatik iş barədə o qədər çox məlumatım yox idi. Sadəcə universitetdə oxuyarkən yaxşı bir dostum var idi. Onun atası diplomat idi. Ona görə o bir gün sadəcə təsadüfən mənə dedi ki, o diplomat olmaq üçün imtihana getdi və mən sadəcə o anda bu diplomatik iş barədə yəni biraz məlumatlı oldum və mən də imtihan keçirmək üçün getmək istədim o vaxtda.
Çox maraqlıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycandakı səfiri xanım Endersonla da mən bu studiyada müsahibə eləmişəm və ondan da soruşanda ki, niyə məhz diplomat olmaq? O dedi ki, dostum təklif elədi və mən getdim imtihanı verdim, keçdim. İndi sizin oxşar taleləriniz var.
Amma bəlkə daha əsas yəni səbəblər də var.
Sözsüz ki, heç şübhəsiz.
Bəlkə sizə yəni biraz məlumat verərəm.
Buyurun.
Mən uşaqkən xaricdə yaşayırdım. Atam bir iş adamıydı ve o vakta büyük Amerikalı bir şirkette yani işlerdi. Procter & Gamble şirketiydi. Ve biz uşakken ben Filipin adalarında ve Japonya'da yaşadım. Tahminen yani 8 il erzinde hariçteydim. Ve sonra tabii ki Amerika'ya yani gittik. Ama ben o vaktan beri hemşe harici ülkeler, harici diller için daha çok merakım var idi. Ona göre ben bir yani diplomat kimi yoksa belki bir iş adam kimi, bir jurnalist kimi neyse ben harici ülkelere yani gitmek isterdim.
Buna meyliniz var idi de sizin?
Evet.
Valideynleriniz New York'ta yaşıyorlar indi?
Onlar indi Annapolis şehrinde yani yaşayırlar. Washington'a yakın bir şehirdir.
Bacı, kardeş.
Bir bacı, iki kardeşim var. Büyük kardeşim avukattır. Los Angeles'ta yaşayır. Diğer kardeşim hele New York'tadır. Wall Street'te işler. Onun yani işi ben yani tam başa düşebilmiyorum ama Wall Street'te yani bondlar, stoklar, aksiyalar ile yani meşgul olur.
Temelik dört uşak olmuşsunuz ailede. Bir bacı, üç kardeş.
Bacım o da Washington'da yaşayır, işler. O tip bacı kimi ama tam tip bacı değil. O daha Azerbaycan dilinde bunu yani ne ifade etmek yani bilmiyorum ama o adamların yani kalpleri üzerinde yani stresinden bağlı testler geçir ve hususiyle uşaklar için.
Çünkü uşaklar tabii
yani bazen yani çok teessüf ki genetik problemler olar ve o problemlere yani tapmak için, tespit etmek için yani işler.
Çok yakışı bir işle meşguldu bazınız. Demeli siz New York'ta herhalde yaşamışsınız.
Ben son 15 yıl erzinde yani bu diplomatik yani hizmetinde işlerim. Ona göre o vaktin erzinde New York'ta yani yaşayabilmedim. Hariçte yani işledim yoksa Washington'da Devlet Departmanı'nda işledim, yaşadım. Ona göre ben hele New York'ta yani hele yaşadım.
Onda Washington faaliyetiniz bariyle tanışalım.
Evet. Ben Washington'dayken Devlet Departmanı'nda yani işledim. Çok kısa bir zaman Irak meselelerimizle yani işledim. Belki 4-5 ay. Ama 2 yıl arzında ben bu Amerikalı Minsk grubum Hensedir için bir yani danışman kimi işlerdim. Bu 99'dan 2001'e kadar o vakta...
Sef elemenemse QS danışıklarında siz iştirak elemsiniz.
O vakta bu Amerikalı Hensedir Kerry Kavanaugh idi. Aha. Biz hem Azerbaycan'a bir neçe defa yani geldik, Ermenistan'a yani tabii ki diğer yani Avrupa yani okullarda prezidentleriyle yani görüştük, danıştık. Mühim danışıklar Paris'te var idi. Paris'ten sonra Kives'te danışıklar yani apardık. Ben de iştirak ettim o vakta. Ona göre bu iki yıl arzında Azerbaycan'ı yakından tanış oldum ama sadece bu Karabağ yani meselenin bakıştan.
Ancak Karabağ
problemi yani halletmek için yani işlerdim.
Bu QS danışığı var demiş, çoklu söz söhbetler gezirdi. Orada ne razılaşmaydı, hansı razılaşmaydı diyebilirsiniz?
Bütün detaylar yani diyebilirim. Tabii ki su prosesi hele devam eder. Ve hem Kives'te hem diğer yani danışıklarda yani detaylar gelecekte bir anlayışta istifade edilebilir. Ama diyebilirim ki biz gözlemedik ki Kives'te bir yani anlayış nail yani edebilirdik. Böyle bir şey yani nezirde yani tutulmadı. Ama biz yani gözledik ki Kives'ten sonra tabii ki başka görüşmeler lazım olacaktı.
Bak bütün bunların içinde hamısının artık haberiniz var, məlumatınız var, özünüz artık Azerbaycan'da işlediniz. Bu danışıqlar elə belə uzanır gedir də. Ona münasibətiniz necədir? Təsəvvürlər pozulub, artık indi demək olarmı ki, heç bilmək olmaz nə vaxt həll olunacaq bu problem?
Bu problemi yani həll etmək çok çətindir. Ve sadece bu detallardan yani aslı bir şey değil. Yani çətin şeyler olur ki, zaman meselesi. Biz yani gördük ki eğer bir yani ülkede seçkiler olsa bu seçkiler yani bu su prosesi yani tesir edebilir. Eğer yeni bir yani hükümet yeni bir prezident seçilse tabii ki o da su prosesi yani tesir eder. Ve biz bütün bunlar yani gördük yani son bir neçe yıl arzında ve tabii ki bu prosesi çok tesir etti. Ve belki bu liderler için güzeşte gitmek çok çetin bir şey.
Aydındır. Tələbəçiliyiniz necə keçmişdi? Kolumbiya Universitetindəki dostlarınız, heç əlaqəniz olur mu işləyənlər?
Əlaqələrim var, təbii ki. Bütün dostlarımdan mən tək diplomatım. Digərlər yəni başqa sahələrə yəni getdilər. bir neçə dostlarım avukat oldular, başqalar iş adamlar oldular. Yani hələ yaxşı əlaqələrimiz var. Bazı Washington'da yaşayırlar, New York'da yaşayırlar, digər yani şəhərlərdə yaşayırlar.
Hansı peşə var ki, xoşunuza gələr? Diplomat olmasanız, məsələn, onu istəyərdiniz olarsanız başqa bir sahədə?
Mən hər gün yani bundan yani biraz fikirləşirəm. Çünki mən bu işi başladığım vaxtda hesab edərim ki, bəlkə bir neçə il yani bununla yani məşğul olaram, sonra başqa bir şey yani gedə bilərəm. Amma mənim üçün yani bu diplomatik işi o qədər maraqlı ki, başqa iş fikirləşə bilmirəm. Bəlkə tək arzum yani hələ var ki, diplomatik kariyerim bittikten sonra inşallah akademik sahasına yani qayıtmaq istəyirəm. Cavan tələbələr ilə məşğul olabilir.
İnşallah. Böyük ölkədən deyək ki, kiçik ölkəyə. Hər halda Azərbaycan Amerika ilə müqayisədə çox kiçik bir ölkədir. Və bir özəlliyi də var ki, müsəlman ölkəsidir. Nə dərəcədə işləmək rahatdır sizin üçün?
Burada işləmək mənim üçün yani çox rahat hiss edirəm. Yani benim için birinci Müslüman ülke değil, değil. Tabii ki Türkiye'de de yaşadım. İlk teyinim Uzbekistan idi. Ona göre ben hem Müslüman yani ülkesinde yani işlerdim, hem geçmiş Sovyet Respublikası'nda da işlerdim. Ona göre benim için yani Azerbaycan yepyeni bir şey değil tabii ki. Ve buna bakmayarak ben buraya gelmeden evvel işlemek için bir neçe defa geldim. Sadece ezamiyet için. Ona göre Azerbaycan barədə biraz yani məlumatım var idi və mənim üçün bu son 3 il tamamilə maraqlıydı.
Tanışlarınızdan da soruşmuşuq, özümüz də hiss eləyirik. Niyə Azerbaycanı sevdiniz?
Niyə Azerbaycanı sevdim? Bəlkə ən vacib səbəb odur ki, burada yani çox yaxşı dostlarım var. Siz bilərsiniz, yani diplomatik yani həyatı bəlkə biraz yani çətindir. Biz hər 2-3 il başqa yani ölkəyə yani gedirik. Və 2-3 il dostları tapmaq, ülkeyə, yəni dərindən tanımaq biraz yəni çətindir. Amma Azərbaycanda Azərbaycanlılar xaricilərə çox isti baxırlar. Məni və həyat yoldaşımı, uşaqlarımızı çox yəni qəbul etdilər. Ona görə buradakı həyatımız çox maraqlıdır, normal idi, dostlarımız var idi. Biz rahatça başqa şəhərlərə gedə bilərdik. Dostlarımız yani evlerine davet ettiler. Bu bir diplomat için çok vacibdir.
Mesela benim yadımdadır, Qəbələdə mətbuat konferansıydı, hərbi məsələ idi. O radio lokasiya stansiyasının ətrafında.
Küçədə idi, elə deyim mi? Küçədə.
Hə, küçədə. Orada
normal bir mətbuat konferans deyildi.
Çox çətin bir vəziyyət idi. Hətta bəzi jurnalistlər dizlərini yerə qoymuşdular ki, rahat səs yaza bilsinlər. Rus, Amerika, yüksək çinli hərbiçilər var idi orada falan. Siz də oradaydınız. Və hətta Azərbaycanlılar olan bəzi jurnalistlər istəyirdilər ki, mətbuat konferansı rusca keçirilsin. Orada siz amma təkid eləyirdiniz ki, biz Azərbaycandayıq, ona görə Azərbaycanca keçməlidir. Yəni Amerikalı Azərbaycan dilində mətbuat konferansı keçirilməsini istəyirdi başqalarından fərqli olaraq. Yəni belə götürəndə siz Azərbaycan dilinin üstündə dava eləyirdiniz orada mədəni şəkildə də olsa. Nədən irəli gəlir bu? Niyə?
Mən bəlkə fikirləşmədim yəni bunu dedim. Çünki sadəcə onu yəni hiss etdim. Dediyim kimi mən rus dilini də yaxşı bilirəm. Amma buraya yəni gələndə mən Azərbaycan dili yəni üstün tutdum və hər gün yəni Azərbaycan dilini yəni istifadə edirəm. Və hər gün yəni görürüm ki, bir xarici kimi yəni Azərbaycanca danışarkən Azərbaycanlılar bunu çox
müsbət qarşılayırlar.
Təbii, çox xoşuna gəlir. Bilmirəm bəlkə əgər bir yəni xarici Azərbaycanca yəni danışsa, bu yəni Azərbaycan mədəniyyət üçün, Azərbaycan dil üçün yəni bir yəni hörmət kimi yəni qəbul edilir. Və mən Rusça danışarkən yəni bura mənə yəni çox qarib gəlir. Azərbaycan üçün doğa bir yəni dil kimi mənə yəni gəlmir. Ona görə mən təbii ki yəni Azərbaycan dilini üstün tuturam.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətti, ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henikdir. Xanımınız və iki övladınız var səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Necə tapdınız xanımınızı? Harada tanış oldu?
Həyat yoldaşım yarım Portuqalı, yarım İngilizdir. Onun atası Portuqalı idi, annesi İngiliz xanım idi. Biz Portuqalda tanış olduk. Uzbekistan'dan sonra oradaki sefirliğimizde işledim. Orada tanış olduk ve Belki ilk görüştüğümüz vakta hiçbir şey yok idi. Bilmiyorum, belki siz yani heyetinizde yani böyle bir yani tecrübeniz var. Var ama var. Biz sonra yani dostlaştık. Yani olduk ve sonra tabii ki yine yakın ilişkilerimiz var idi. Ve Washington'a beraber gittik. Orada evlendik. Uşaklar, bir evladımız Türkiye'de anadan olup adı Oscar. 5 yaşta olandı. Kızımız biz buraya geldikten sonra anadan olduk. Hem Azerbaycan'da değil, hayat yoldaşım Türkiye'ye gayetti onu doğurmak için. İndi Carmen 2 yaştır.
Bir kız bir oğlan.
Bir kız bir oğlan. Menevi olarak onlar mez yani Türk yoksa Azerbaycanlı kimi yani kabul eder. O bütün yani hayatı yoksa Türkiye'de yoksa Azerbaycan'da yani geçirdiler. Oscar buraya gelende bir Azerbaycanlı bahçede okuyordu. 2 yıl arzinde Azerbaycan dilini yani çok yakışı bilir. Carmen indi danışmaya yani başlayır. Ama onun yani sözlerin yani belki ekseriyeti Azerbaycan sözleridir.
Çok meraklıdır. Cənab Henik, deyirəm, əgər sizi Özbəkistandan Portugaliyaya yox, Azerbaycana göndərsəydilər, bəlkə də burada bir xanımla tanış olub ondan ailə qurardınız.
Həyatım dəlidir, təbii ki. Bilmirəm yani, ama Portugal'a yani gittim ve yani Allah şükür yani hayat yoldaşım ile yani tanışabilirdim.
Esas oldu ki sizin seçiminiz ürəyinizcə olub ve indi de size bu xoşdu. Məscidə hiç gitməmisiniz burada?
Məscidə gittim. Bir neçə yer məscidlərə gittim burada. Ben her hansı bir ülkede olsam hemşe oradaki dinyarlara gitmek isterim. Çünkü oradaki ehalini, oradaki medeniyeti, enenleri tanımak için bu çok mühimdir. Burada sadece mescitlere değil, tabii ki mescitler var ve onlar bu cemiyette büyük bir rol oynayır. Ama başka bir şey de var ve burada yani çok mühimdir. Bu pirler Azerbaycan'da ve hem Bakı'da hem regionlarda ben bütün büyük pirlere gitmeye çalışırım.
Ben de başka ülkelerde olan da diye ki kiliselere de gitmişim. Sinagog filan. Körp, bakmak, ziyaret. Hansından asıl olmayarak ben hemşe dua eləmişim. Özüm için, öz xalqım için, ölkəm için filan. Maraqlıdır. Siz neyiniz? Olur böyle bir şey yoksa yok?
Yani şəxsən.
Hə. Öz içinizde. Heç o səslə deməyə ehtiyac yok idi. Elə bil, nəsə bir şey keçir içinizden yoksa yok.
Ben daha çok yani ürəyim yani içindedir. Yani böyle bir yani prosesi var. Ama siz yaxşı dediniz ki bir sinagogda yoksa kilisede, mescitte yani olsun bu ibadet yerler çok böyle bir havası var. Ben onu da yani hissederim tabii ki hem Amerika'da hem de Azerbaycan'da. Ona göre yani böyle yerlere yani gitmek çok hoşuma gelir.
Aileye bağlı adamsınız deyirlər. Mən soruşmuşam sizi tanıyanlardan. Karakterce belə adamsınız yoksa vaxt ayırmaq lazım da ona göre?
İnsanlıktan yani gelir. Bence eğer çok küçük evladınız varsa siz onlarla yani vaxt geçirmek yani istersiniz. Bu da tabii bir şeydir. Elave olarak yani diyebilirim ki siz eğer yani her 2-3 yıl başka yani okey yani gidersiniz tabii ki sizin için belki en vacip şey yani aile olacak.
Cənab Henik, necə fikirləşirsiniz? Bax, buradan başka ölkəyə gedirsiniz.
Buradan başka ölkəyə gedirəm.
Bilmək olar hansı ölkədir?
Tabii ki olar. Buradan Şərq Timor'a gedəcəyim, Asiya'ya gedəcəyim. Yani birbaşa değil, bir il ərzində ben daha çok yani akademik dil dersleriyle meşgul olacağım Amerika'da. Ama ondan sonra demeli ki İyul 2009'da Şərq Timor'a gedəcəyim.
İndi bu Şərqi Timur'u da dilin biləsiniz falan. Neçə dil bilirsiniz? İndən sonra belə deyəsən çox olacaq belə təxminən. Rus türkü bilirsiniz.
Azerbaycan dilini, Türk dilini, bir de Portekiz dilini. Özbekçe bir neçə söz bilirim ama Özbek dilini kapırmayman. İndi. Bir de uşakken tabii ki yani biraz Japonya dili yani bilirdim ama indi yani çok az bilirim.
Uşaklığınız necə keçib?
Çok maraqlı keçib bence. Ben sizi yani dediğim kimi mene ele gelir ki haricde yaşamak yani bir uşaklar için çok yakşı bir tecrübedir. Şüphesiz ki bu benim hayatımı çok tesir etti ve ben ümit ederim ki öz uşaklarım aynı şekilde bu müsbet bir yani tecrübe kimi kabul edecekler.
İdmana necə münasibet?
İdmanıyla ben keşke daha çok idmanıyla yani burada meşgul olardım. Azerbaycan'da yani bir neçe yani kilo aldım. Buradaki yemek yani çok tatlıdır. işte yani çok meşgulam ve ona göre yani idman için yani az vaktim var. Ama basketbol oynamak çok severim. Bir de squash oynamayı çok severim. Ama indi bu yani idmanlar için yani vaktim yoktur. Ama sadece aktif olmaya çalışırım biraz yani her gün.
Her bir hizmette olmuşsunuz?
Her bir hizmette olmamışım. Siz bilirsiniz ki Amerika'da bu mecbur değil. Ehalinin yani büyük ekseriyeti her bir hizmet etmirler. Atam herpçiydi Vietnam Savaş'ta.
Ha, Vietnam Muharebesi'nde iştirak ediyor.
Muharebesi'nde yine var idi.
Ananız ne işle meşgul olur?
Anam evvelce o da harici dilleriyle yani meşgul olardı. Bir neçe il İspan dili müellim kimi çalıştı. Ama biz Filipin adalara ve Japonya'ya gittikten sonra bu işi bıraktı ve uşaklarıyla yine evde kaldı.
Xörekler pişirirdi size, yakşı yemekler.
Çok yakşı yemekler yine hazırlayır ve hele çok yakşı yemekler hazırlayır. Hemişe onların evine gitmeye çok severim.
Azerbaycan'da haralara gitmeyi hoş duyardınız?
Çok teessüf ki regionları daha çok gezebilmedim ama Şeki'ye de gittim, Ganca'ya, Guba'ya, Haçmaz'a, Lenkaran'a, Astar'a, bir de Lerik'e gittim. Ama mesela Hinalik,
yani Hınalık'ta yani, olmadınız.
Oraya değiller ki, yani çok inanılmaz güzel bir yerdi. Ama oraya da
unikal bir yerdi. Çerekçe'deydi.
Lahiç'e de gitmedim. Ona göre yani Azerbaycan'a gayetmek için hele çok yakışık sebeplerim var.
İnşallah. Yediniz Şeki'de halva var. Şeki halvası.
Şeki halva da çok...
Yani, Lenkaran'ın levengisi falan.
Levengi de böyle.
Herhalde yadınızda kalan şeyler olacak. Hele ki işleyirsiniz. Ne planlaştırırsınız? Sefir olmak falan.
Bizim yani sistemimizde böyle bir garanti yoktur. Yani sefir olmak çok çetindir. Hem bu adamdan, tecrübeden hem de şanstan yani asılı bir şey. Bizim yani sistemimizde sefirlerimizin bir hissesi siyasi adamlardı. Kariyerleri yani diplomatik kariyerler değil. Başka sahelerden yani gelen adamlardı. Ona göre bu en yüksek seviyede, sefirin yani seviyesinde daha az imkanlar var. Ama bu diplomatik yani faaliyet çok hoşuma gelir ve en azından 5-10 yıl arasında yani devam etmekten niyetliyim.
Bak işleyirsiniz, aileniz var. Hele kariyere kabahtadı. Ne çatmır ki istiyorsun?
Ne çatmır? Ben her şey yani çatır burada. Ben dediğim gibi başka bir iş yani istemiyorum. Gane edeyim mi? Ailem de çok mükemmel bir yani ailem var. Başka tek bir şey yani diyebilirim ki Azerbaycan'da işim hemşire o kadar asan değildi. Siz yakışı bilirsiniz. Bu son 3 illerinde jurnalistleriyle çok işledim. Buradaki demokratik islahatlar ileriye aparmakta işledim.
Aparabildiniz?
O da diyebilirim. Çünkü bu da sadece benden asıl bir şey değil tabii ki. ama ben daha doğrusu samimi olmak isterim. Ben hissederim ki Azerbaycan yani düz istikametinde gider. Ama sadece biz hesap ederiz ki daha süratli gelebilir. Ve son bir neçe ilde tabii ki bu sahasında bir neçe problemler yani gördük. Benim için daha yakışı olardı eğer jurnalist dostlarım için ve buradaki vatandaş cemiyette işleyenler için, bütün Azerbaycanlılar için eğer bu sahelerde daha çok yani ilerleyiş yani olsaydı daha yakışı olardı. Ona göre belki beni yani tek gane etmeyen bir şey belki yine olur. Indi.
En azı Özbekistan, Türkiye, Portugalya, Azerbaycan'da olmuşsunuz. Hansı ülkede işlemek daha çetin idi?
Ülkeleri mukayese etmek biraz çetindir. Her ülke biraz farklıdır. Özbekistan'da işlemek çok çetin idi. Çünkü o vakta 94-95'te Sovyet Birliği'nden hemen sonra Özbekistan'ın cemiyeti çok bağlıydı. Bu ülkeyi yakışı tanımak çok çetin idi. O manada belki Uzbekistan'ın çetin idi.
Biz size can sağlığı arzuluyoruz. Azerbaycan'dan ancak hoş arzularla gitmenizi arzuluyoruz. Ve sizin son arzunuzu işitmek istiyoruz.
İlk nöbete yani teşekkür ederim. Ben dediğim gibi burada çok dostlarım var. Ona göre yani Azerbaycan'ı terk etmek tabii ki biraz çetindir. Ben de arzulayırım ki Azerbaycan düz istikametinde inkişaf etsin. Ben çok vacip bir şey öğrendim burada. Tabii ki evvelce jurnalistleriyle, vatandaş cemiyeti nümayendeleriyle ilişkilerim var idi. Ama burada daha çok birbaşa yakın ilişkilerim var idi. İndi bu adamlara büyük bir hürmetim var. Bir jurnalist kimi yoksa bir geri hükümet teşkilatının lider kimi Amerika'da işlemek o kadar gerek çetin değil. Tabii ki orada bütün insan hukuklar, azadlıklar, problemler yoktur. Ama tabii ki aynı iş Azerbaycan'da görmek daha çetindir. Bu jurnalistler burada büyük bir maaş almırlar, bunu yakışık bilirim. Gayri hükümet teşkilatlar da büyük bir pul kazanmırlar. Ama buna bakmayarak onlar bazen çok tehlikeli iş görürler. Niye? Sadece tek sebep odur ki onlar benim kimi ve diğer yani adamlar kimi isteyirler ki Azerbaycan demokratik bir ülke kimi daha çok yani inkişaf etmelidir. Ve ona göre ben belki en büyük arzum odur ki onlar işinde uğurlar görsün, Azerbaycan bu istikametinde inkişaf etsin ve bütün gördüğünüz işine uğurlar arzulamak isterim.
Beynəlxalq Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henikidir. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.